Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Leitað sundmanni sem talið að hafi verið í vandræðum úti fyrir örfyrri segir Reykjavík í gær heldur áfram í dag, segir Kristján Helgi Þráinsson, aðstoðar yfir lögregluþjónn í aðgerðadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
Já, ég raun leggjum upp með að hefja aðgerðu upp á hátíð í dag á reikning með vestur leit. Nákvæmlega hvernig það eru fundað það núna í morgunsárið. Ekki, það liggur ekki frekar fyrir. Við náttúrulega leitum gerum miklu mannafla. Við erum mikið leitin í gær, en við erum ekki hverju lengur í dag.
Teljið ykkur hafa klára vitneskjum að þarna hafi verið maður á ferðinni?
Já, við teljum það. Við fáum upplýsingar frá aðeilum að vera aðeilur í sjónum að synda sem virðist á örmagnast. Við erum reyna að vinna út frá því.
Þetta var Kristján Helgi Þráinsson, Haukur Hólm talaði við hann. Sameinuðu þjóðirnar eru fjefana og gæti þurft að segja upp þúsundum starfsmanna á skrifstofu aðalframkvæmdastjóra.
Þetta kemur fram í minnisblaði drögað umbóta áætlun sem AFP fréttaveitan kveðst hafa undir höndum dagsettu 27. maí. Allir yfirmenn eru beðnir að lista upp fyrir 13. júni þær stöður sem megi missa sín. En flóttamannastofnunin, Palestínu flóttamannaðstóðin og UN Women fá sérstakar leiðbeiningar. Aðalframkvæmdastjórinn Antonio Guterres boðaði sársaukafulla niðurskurð þegar í mars og gaf þá í skyn að hann gæti náð til fimmta hvers starfsmanns. Samkvæmt nýlegri yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna telur Guterres þurfa að draga reksturinn saman 15 til 20 af 100 á næsta fjárhagsári og fækka í starfsliði skrifstofunar alltaf 20%. Hún hefur meðal annars það hlutverk að framfylgja ákvörðunum allsherjarþingsins og öryggisráðsins. Þar störfuðum 35.000 í árslok 2023, langflest í New York en einnig í Genf, Vínarborg og Nairobi. Fjárhagsáætlun yfirstandandi árs nemur alls 3,7 miljörðum bandargjadala og ef allsherjarþingið samþykkir niðurskurðin kemur hann til framkvæmda í ársbyrjun 2026.
Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríkjaforseti fagnaði í gær tímabundnum sigri þegar áfrýjunardómstóll úrskurðaði að háir tollar á vörur frá Kína og fleiri löndum haldi gildi sínu. Sá úrskurður gildir meðan dómstóllinn tekur efnislega fyrir lögbannið sem alþjóða viðskiptadómstóll Bandaríkjana setti á tollana í fyrradag með þeim rökum að Donald Trump hefði farið út fyrir valdsvið sitt. Viðskiptadómstóllinn hafði gefið yfirvöldum 10 daga til að stöðva álagningu tollana. Trump og aðrir embættismenn sögðu niðurstöðuna ranga og kváðust fullvissir að henni yrði snúið við eftir áfrýjun. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rástvö.
I'm a nasty little boy. I'm a little nasty. I'm a nasty little boy. I'm a little useless. I'm a useless little toy. I'm a little useless. I'm a useless little toy. Boy. Nom, nom.
Þetta er hljómsveitin Trabant og lag sem heitir Nasty Boy. Þetta er svolítið naughty og það akkur það sem við ætlum að vinna með í dag á lagalistanum, skemmtilegt nokk. En velkomin í Hjartakósa.
Hjartakósar
á besta tíma dagsins
á Rás 2.
Fyrst og fremst á morgnana.
Þetta eru Hjartakósar og ég kalla Doddi en það engin önnur en Júlía Margrét sem að setja hér á móti mér. Velkomin Júlía.
Herri, takk fyrir. Ég búin að vera svo ótrúlega spenntur sem degi og bara svo gaman að fá að vera að gósastinni með þér.
Það rúkislega gaman. Andri fer erlendis og þess vegna fengum við hérna mögnuðu gestastýru Júlíu til þess að sitja hér með og þú ert búin að vera að bóka skemmtileg heiti í þátt.
Já, ég að hérna, búin að vera svo spennt að hérna, fá einhverja tónlist, við ætlum að vera með lifandi flutning
á
mikið, alls konar tónlist í þetta, sko.
Mm-hmm.
Það svona sjómanadags þema í einum flutningnum, það verður náttúrulega harmonika sem eitt af mínum uppáhalds hljóðfærum.
Já, við ætlum að bjóða upp á sjómanadags ball hér, Nikku ball.
Já, hér verður bara partí.
Og hver ætlar að nikka fyrir
þú? Það Margrét Arnardóttir sem já, hún alveg frábær, ótrúlega góð á nikkuna. Mér finnst þetta að vera svo magnar hæfileiki, sko, að geta einhvern veginn vera, þú veist, að þú ert að hérna, belgja þetta svona einhvern veginn út og saman og svo ertu með takkana öðrum megin og nóturnar hinum megin.
Mm-hmm.
Sko, ég skil bara ekki hvernig þetta hugsa alla þessa hluti í einu.
Svo einhver sem syngja með líka.
Já, það.
Já. Það eitthvað fólk sem mér ekki...
Já, nei, ég
skil það. Við
þetta.
Hinn.
Já, nei, þetta bara einhver svona öðru sviði. Svo kom að Moses Hightower.
Hightower.
Já, ég ótrúlega spenntur þeim.
Og þeir ætla að halda einhverja risatónleika með fullta gestum.
Já.
Fá maður að vita meir það.
Já, ég ræta mikið til.
Og þeir ætla að vera hér lifandi.
Ég ætla að vera lifandi líka.
Jesus.
Það var allt sprell lifandi okkur í dag, sko.
En svo það stóra spurningin. Hver þessi íslenski nosework klúbbur? Margir hafa verið að spyrja sig
að því. Þetta mjög stór spurning, já, sem að, já, brennur og vörum margra.
Ég hérna, ég sá tilkynningu frá hans og klúbbi og eins og venjulega þá las ég ekki alveg niður.
Nei.
En það var þarna, voru þetta hluti sem að vöktu athygli mína. Og hér setning sem að mér fannst svo skemmtileg og fekk litla heilamenn til að hugsa aðeins. Teimi verða að vera meðlimir í íslenska nosework klúbnum mm. og hafa lokið lyktarprófi til að geta keft á vegum klúbsins. Og ég fór strax að hugsa, sko, er þetta einhver svona vínsmökkun eða þefun?
Já, þú fórst strax í vínum
ég, bara. Með þetta ekki þannig, það eina lyktin sem að fólk eitthvað svona að þú fyrir ekki að líkta undir handakrika eða...
Já, það geti verið annað.
En svo er þetta, sko, þetta fer fram, þessi veisla sem við fáum að vita meir um, sko, í ykkur trjálendi. Og þá fór ég að hugsa, sko, ok, eru þið að fara að líkta trjám?
Mm.
Af því það örugglega mér, það orsala góð líkt.
Já, það góð líkt, já. Það góð líkt. Það betur en handakrikanir, sko.
En hefði ég lesið lengra, þá hefði þetta allt komið í ljós,
já.
Gerði það ekki, fór Nei. Frekar inn á síðuna og Nei. Þar fór ég að fá einhverja vísbendingar og þá fór þetta nú að koma. En fyrir ykkur sem hafði ekki hugmynd hvert við erum að fara, við fáum allan sannleikan um íslenska nosework klúbin hér á eftir. En að sjálfsögðu byrjum við á Julie-lagi með harmoniku. Þetta bara veistla.
Mm.
Yeah.
Eins og lög gera ráð fyrir júlíu lagdagsins þetta Shakin' Stevens gífilega vinsalli Bretlandi en hann var það vinsalli hérna heima vissur það Júlía
Nei.
Að hann fekk svona viðunefni
Nú.
Þetta Stebbi Hristingur
Auðvitað
Þetta magnað
Það magnað
Það þú veist alltaf að læra eitthvað nýtt
Förum saman í fyrir
Félagskapur Fjörð Stundi sem gleymast aldrei Víkurverk Allt í ferðalagið
Nýr Mitsubishi Outlander er fjórhjóladrifin tengiltvinnbíll með alltaf 86 km drægni á rafmagni Nú með 8 ára ábyrgð Komdu og reynsluaktu Hekla
Nú veiðitímabili hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja landundir fót í allt sumar í leitað hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihotninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihotnið síðmúla.
Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. veiðikortið.is
Settu þig í hlæðslu með hlæðslu frá MS Hlæðsla íslenskur próteindrykkur
Caterpillar við dagleg störf athafna mannsins brýna þörf Áfram í 100 ár Klettur þegar mest á reynir
Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík Fröken Reykjavík Kitchen and Bar Lækjargötu 12
Sólar sérfræðingar í gluggaþvotti. Skoðaðu nánar á solarehf.is.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómavall við björgum sumrinu fyrir þig.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólaspretur.is
Verið velkominn á sérstaka opnunarhátíð nýrrar verslunar Pennans Eymundsson við Lassenstræti laugardaginn 31. maí. Frábær opnunartilboð og léttar veitingar. Pennin Eymundsson, Selfossi.
Fyrir mig, fyrir þig, fyrir sæti á pöllum, á hlaupum með styrkjum, própum og köllum. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.
Zubi, zubi, zubi. Ekkert smá stórt kringlukast á Akureyri. Frí heimsending til þriðjudags af kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
Tvöfaldaðu árangurinn með turbo golfsópinum frá Vetrock. Rekstrarvörur vinna með þér.
Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
Ertu klár í leifturdaga á Búst? Fáðu afslátt af tísku barna sport snilt á heimilisvörunum. Verið velkominn á Búst.com.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rása 2 alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hádegisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
she has to gravitate. Ha, 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chatty head and watch the way I navigate.
Gorillas og lag sem heitir Feel Good Inc. og þetta eitt af þessum lögum sem að Júlía valdi fyrir daginn í dag því að við erum að vinna með þennan fyrsta áratug þessarar aldar á lagalista fólksins og við opnum fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þá tilvalið Júlía að þú hendir í verið svolítið með okkur hér í dag þegar ég klára símanúmerið. Hefur prófað það?
Ok.
Símin hér í 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
Verið svolítið með okkur í dag?
Hér í dag.
Hér í dag.
Þetta texti frá andra sko. En,
Ó, emmitt.
En það sem sagt nullan, noti.
Já.
Og fullt af alvöru tónlist sem að kom út á þeim tíma. Og þetta svona eiginlega þitt jam.
Já, þetta eiginlega svo minn besti tími sko.
Já.
Þarna ég sko bara, unglingur hérna að byrja í menntaskóla.
Mm.
Var mikið að fara tónleika. Hérna var oft svona hérna eftirmiðastónleikar og Ingolstorgi. Ég hélt mikið upp á Buttercup.
Mm-hmm.
Mér varst Íris bara æðisleg og ég þurfti eiginlega svona tók svona afstöðu þá sko gegn Írafári. Sem já. Mér fannst að vera eitthvað sem maður þyrfti að gera. Þetta var svona hérna djúran vám dæmi sko. Já, og mér bara, mér verið sjaldan fundið sem gaman að vera til, sko, mér svo gott að hérna rifja upp þannan frábæra tíma í mínu lífi, hérna með þér, sko.
Ég, sko, þú hendir hérna fram, sko, stórum hlutum.
Já.
Og þú tókst afstöðu með Buttercup.
Já.
En hvað gerist þá þegar að Íris fer í ber úr?
Þetta var ótrúlega dramatíst og rosalega sorglegt. Þetta var náttúrulega þegar hún og Valur hann hætti saman.
Aha.
Já, og ég
Vam bara... Vam og djúran, ekkert mál, en hvert eru við komið núna?
Sko, þarna bara, ég lendi bara þvílíkri klemmu. Ég var alveg reynd að vera bervagninum, það var erfitt, það var líka svolítið svona stutt, svona leikfljótt, sko, því æfintýri. En hérna, svo fór ég nefnilega á þess að aldamóta tónleika sem voru haldnir hérna... fyrir svona ári síðan eitthvað og Valur og Íris komu saman á sviðin og sungu saman
Nei.
Og ég bara við ekki hennar ég greit
Ég skal trúa því
Já.
Þá verðum við að fara í veður
Nei, hver trefillin? Hvernig veður?
Bara beint með tárun í augun
Já, ég, þau eru hérna sko. Þetta kemur allt þann aftur
Breytilega átt 3-8 metrar á sekundu og skýjað með köflum en allvíða skúrir engum inn til landsins í dís norðlægari á morgun og áfram skúra leiðingar á víð og dreif hiti yfirleitt 6-13 stig sem ekkert rosalega mikið en við sættum okkur við þetta
Já, maður ekkert hvart í
þessu Þessi, býta aðeins, býta aðeins
Nú.
Það príðilegt þessa stundina Og ég á það til að fara á smá ferðalag í framtíðina með bendilinn.
Já, já.
Hér á veður.is
og
fer hérna á laugardaginn sem þá morgun
já.
Í hádeginu.
Já.
Ding, ding, ding.
Bittu nú við.
Það bara fullt af, já, sól, sem sagt, svo gula að kíkja bara á mestallandið. sem er gott.
Já.
Hitatölur ennþá ekki drosalega háar, en þetta tekja stafatölur, við sættum okkur við það.
Já, bongo í skjóli, sko.
Já, nú erum við að tala sunnudaginn í hádeginu. Þá náttúrulega að fara að rigna hérna á Vesturlandinu.
Auðvitað.
Gott að blessa. Fara að rigna á Austurlandinu á mánudaginn og smá sól hjá okkur. En á þriðjudaginn, hlustaðu nú, það er snjókoma.
Ha?
Það er snjókoma
Hvað
á öllu norðvesturlandinu, hitatölur, einn niður í mínus þrjá.
Já, þetta er júní bara á Íslandi.
Kæru hlustendur, ég ekki að gera gís, það fer að snjóa á þriðjudaginn
bara
í haldi.
Bara gleðileg jól, sko.
Og það heldur áfram á miðvikudag, sko.
Það er yndislegt.
Þetta er rosa fínt, sko.
Já, já.
Júní.
Hann er blátur.
Klikkar aldrei.
Nei.
Klikkar aldrei.
Nei.
Thank you. morgnana, alla virka daga.
Hjartagosar á Rás 2.
I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime.
My girlfriend's run up with my car and gone back to her. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why.
Þetta eru Kings og lag sem heitir Sunny Afternoon. En eins og ég kom inn á þann, þá vorum við svona að leita einhverju skemmtulefni til þess að ræða í þætti dagsins og ég lendi inn á einhverju sem ég skildi ekki alveg. Ég að vísu sendi þetta á þig.
Já, ég...
Og þú skildir ekki neitt
heldur. Nei, ég var með sama skilningu þú, sko.
Þú nefndir ekki að lesa alveg niður.
Alltaf sé ekki það, sko. En ég var alveg spennt. Og þú veist, ég hugsaði strax bara eitthvað svona, ég nefnilega hef alltaf litið á sjálfum mig sem mikla svona þef manneskjur, svona spórhunda, sko.
Aha.
Og mig langaði til þess að sækja mig að fá að taka þátt í þessu sem þú sendir mér. En komst það því að ég geti það ekki.
Þú varst ekki með réttindi. Þann 31. maí verður haldin aukakeppni á vegum íslenska Nose Work klúbsins í samstarfi við dómaran Elínu Dögg. Allt bara mjög spennandi. Mm-hmm. Keppt verður í öllum momentum, þarna fór ég aðeins að klóra mér í höfði og manstu að finna lykt að trjám. Þetta er við skógræktarsvæðið við Eyrabakka í Hallskoti. Gott að blessa. Svo kemur líkil setningin sem
já,
að...
Sem að þú veðrast upp
Já, sem að vakti áhuga minn. Teimi verða að vera meðlimir í íslenska Nose Work klúbnum og hafa lokið lyktarprófi til að geta keft á vegum klúbsins.
Mm-hmm.
Og ég, þarna hætti ég náttúrulega að lesa.
Já.
Og ég hugsa, hvað er
þú
hér í gangi?
Þú varst mjög spenntur, sko.
Og fór eitthvað að reyna að finna sem sagt klúbin á internetinu, fann hann.
Já.
Og þar var ekkert um einhverja hundamyndir.
Nei.
Og ég fara á svona herðu Þetta gæti þá kannski verið fyrir hunda.
Já, það en, engin að þefa víni svona eins og þú sást fyrir.
Það var fyrsta hugmynd að það menn væru svona líkt að einhverju, já ég ég var kannski ekki með sterkar hugmyndir sko, en allavega.
Já.
Formaður klúbsins, Jónína Guðmundsdóttir ættu að vera hér á línunni. Ertu þarna?
Já, ég hérna.
Komdu sæl.
Sæl og blessaður.
Herðu, eins og já, bara ungir piltar í dag þá á ég er upp með að lesa langan texta og ég fór ekki niður það sem að allt kemur skýst og greinlega fram en frekar en að ég lesi það Jónína, segðu okkur hvað er þetta íslenski nose work klúburinn?
Þetta eru í raun og veru bara svona félagskapur við erum Jæna, þetta er snýst í raun og veru nose work er þegar vinna með hunda.
Hanna kemur líkilættri, þetta eru hundar.
Akkurat, já. Og það eru teimið sem þá hundur og stjórnandi. Þeir, hérna, við erum að keppa í því að finna lykt. Ég sef ekki.
Nei.
En hundurinn sef það að leita af hérna, lyktinni sem við erum búin að æfa. Og leita af. Þetta í raun og veru grunninn bara byggt á sömu aðferðafræði og fíknefnaleit og stöngjefnaleit. Þannig að veist, ef þið hafi séð hund leita fíknefnum á þjóðhætti eða með löggun einhvers staðar, þá erum við í raun og veru bara að gera sama nema þetta bara gaman og við erum að keppa saman. Og við veist, æfum þá í að leita lykt sem í náttúrulega eitt, fyrsta stigi léttasta, sem heitir Eucalyptus. Og þetta planta sem leist upp í vökva og við setjum þetta á svona litla fylltafa og felum þetta hingað á þanga og það dómari sem að gera það, setur upp fjórar mismunandi leitir á keppnistaðanum og hvert eitt teimi kemur og leitar þetta leitarsveiði og ef það finnur þá fær það fullt hús stiga, 25 stig og getur svo fengi 25 stig fyrir hverja leit og markmið alltaf að ná öllum leitunum fjórum og fá 100 stig því að ef þú með 100 stigum og hérna kemst nánast villulaust eða færri en þrjár villur að þá færði viðkenningu og einu skrefi lengra einu af 15 lengra verða íslensku nósvörsk meistari
Það ekkert annað Er þetta ekki tímakeppni?
Jú, þetta svo það rafað í sæti eftir því veist, ef allir finna sem að gefast nú bara sjaldnast að þá er farinni næst þess að það stig og svo eru villur þannig að þú getur að þú, ef að stjórnandinn rekur taumin í eða rekst utan eitthvað á leitasvæðinu eða hundurinn pissar eða kúkar á leitasvæðinu þá ertu búin að
þá villu. Farðu mínus fyrir það?
Já,
okay.
Það mínus fyrir það, þannig að þá ertu djúpun skýr.
Já, heldur betur.
Bókstilega bara.
og svo ef allir eru með 100 stig og engar villur, þá farin í því að taka tíman.
Aha.
Og þú hefur bara ákveðin mikinn tíma til þess að klára hvert leitasvæði. Það tími sem að dómarinn búin að ákveða, hann búin að fara með einn eða tvo hunda í gegnum sama svæði og taka tíma hvað það voru lengi og svo svona önnur ákveðin aðferðafræði sem við dómurinni lærum að meta hvað hvert svæði er má vera lengi að leita það
en þú sem
minnsti tíminn er ein mínúta og við erum yfirleitt með svona vinna með kannski ein halva til tvær og halva þrjár mínútur leit
en þú sem stjórnandi Hvað mátt þú gera? Þú vantalega veist betur hvar þessar stöðvar eru, líkta stöðvar og þú kannski sérð dómaran félaga þetta að hvað það er.
Nei.
Nei, þú kemur alveg hrein í þetta líka.
Engin veit hvað er og mitt hlutverk sem stjórnanda er bara að hugsa, bara og gegn...
Ekki kúka? Ráða,
bara ég... Nei, ég ætla ekki að skýta búlsunar. ég þarf að hérna, meta aðstæðunar, bara hvað best að byrja, bara tíminn byrja að líða leið og fara yfir startlínu og svo bara er það mitt hlutverk að lesa hundi minn. Sjá þegar hann búin að finna, þá merkir hann gefur svona ákveðuna sömur hundar bara stoppa akkurat, bara við lyktina. aðrir vegum til veist, að það vindur hafa gerst þegar að sjá og setjast niður, það svona alls konar markeringar sem hundarnir gefa frá sér og þá það mitt hlutverk sem stjórnanda að segja, hef hát að skýrt hér og þá segir dómarinn annarkvort já, það nei
Jaha
og markmið alltaf og já
En ekki hérna sko, þegar hundarnir komin á stað getur það ekki verið bara pínu erfitt að eldan hann ekki bara að draga með, þig?
Já, sumir eru ágæðir, þú veist, við erum með all, það, málega það nósverkjöld fyrir alla.
Já.
Alla hunda og stjórnendir, óháð því hvernig hundur er, hvort við erum með boxer, við erum með hérna, mínipinsir, við erum með stóra vinnulína sjöffer, skilju. Það er náttúrulega saður og hægjur hundar. Ég á til dæmis sjöffer og bordekolli, ég er með þrjá hunda í þessu. Sjöffer minn er mjög hröð. Og þá verð ég bara að fara hennar það, fylgja henn eftir.
Þetta hljóma spennandi.
Þetta er mjög lítil svæði yfirleitt, þetta er bara eitt herbergi, þannig að við erum ekkert að hlaupa eftir. En yfirleitt þegar við komin í vinnu, þá erum við fókusuðu og fara svona systematik í gegnum þetta og klára. Þannig að þið er ekkert alveg út um allt.
Já, ég skilu. En þið viljið ekkert endilega fá okkur að áhorfendur?
Jú, við erum búin að vera að minna markvæst af því núna að síðustu þrjú árin að hérna, kynna nósverk og það máli, eins og ég segi á hann, þú veist, nósverk er fyrir alla en sumur hundar eru óryggir og sumur stjórnendur líka stressa eru og eitthvað svona. Það alltaf einhverju sem leif ekki að horfa á leitarnar sínar en langflestir gera það.
Þannig að
þið sem... Það má þá koma. Og horfa á og sjá við fólk lærir mjög mikið að því að sjá aðra lita
Glæsilegt, þetta er þá við skógræktarsvæðið við Eyrabakka í Hallskoti ef að fólk hefur áhuga frábært Já,
en það sem ég langar kannski að fá að koma framfæri líka að núna í lok júní, síðustu helgin í júní 5. dag til sunnudag þess að þá erum við með sumarmót og þá er bara ein keppnadag og við erum bara með tjaldbúðir og hérna hefum gaman saman, þannig að það ekki bara það við sem að keppa heldur, þetta bara frábær félagskapur af fólki sem hefur á hundum.
Og ef að fólk vil kynna sér þetta nánar, þá þetta bara íslenski Nosework klúburinn á Facebook, eða ekki?
Jó, bæði það og heima síðan okkar, en hérna Facebook síðan svona virkari. Það allar upplýsingar allt og árangur okkar.
Frábær, takk hérna fyrir spjallið Jónina og góða skemmtun á morgun.
Það
takk alveg
fyrir.
Ok, bless.
Ok, takk.
Þetta spennandi, maður. Alltaf að mæta
Ég alveg orðin svolítið spennt, sko.
Já,
hérna, ég endur á ekki hund sjálf, en ég var alltaf alveg sjúki í það þegar ég sé það, en ég myndi bara held ég vera að trubla, sko.
Já, ég held að hún vildi ekki fá gesti, sko.
Nei, emmitt að nú var opið fyrir því, þannig að ég bara kom með plan með helgina. But I'm reading it just You think you're so misunderstood The black cat of your neighborhood Tough luck, my boy, your time is up I'll break it first, I've had enough Of waiting till you lie and cheat Just like you did to the actress before me Oopsie Even though you won't be missed I'm glad to see you go Since we're spilling secrets Does your mother even know You demoralized, defaced me Just to feed your frail ego When you're screaming at the TV Cussing out opposing football teams You said I'd never understand The things that make a man of luck My boy, your time is up I'll break it first I've had enough of waiting till you lie and cheat Just like you did to the actress before
espresso.
Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Ylva.
Hann stefnir ekki 55 tíma í spinning, heldur 55 milljón króna vinning. 55 rúllandi sveitar milljónir sem koma þér í geggja fjárhagslegt form. Lotto, leikurinn okkar.
Kraftmiklar háþrýsti dælur á ótrúlega lágu verði. 15-20% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Sumarrúnturinn í fram og tilbaka heldur áfram. Við erum á sumarnótum og fáum góðan gest á laugardaginn. Sigríður Pétursdóttir heitir hún, kvikmyndafræðingur og nú skáld. Hún senda frá sér sína fyrstu bók. Það verður gaman að fá Siggu í fimmu og að heyra hvað hún hefur að segja. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara rúf.
Þú ert að hlusta á hjartagosa á besta tíma dagsins.
Rás 2, fyrst og fremst á morgnana.
God knows I didn't plan this. Keeping secrets just to keep you, I got blood on my lips. Held you for a moment and now that's all I see. You left a mark on me. Now my tears fall silently. Cause the way you understand me felt so whole.
Þetta nýtt frá Bríett heitir Blood on my lips og sögur segja hún sé að fara í Víking.
Já, það svo leiðis.
Já.
Það leist mjög vel á. Góð útrás bara.
Segðu mér eitt Júlía,
já.
Þú hafði samband við hljómsveit á hann,
já.
Eða í gæri eða eitthvað.
Mm-hmm.
Og þeir ætla að koma hér á eftir.
Já.
Veistu hvað er alltaf að gera fyrir okkur?
Sko, það sem að ég svona, hef heyrst frá þeim er að þeir ætli að taka lag með einhverjum öðrum heldur en sér sjálfum.
Já.
Veit ekki hvað það verður, ég bað þá að koma okkur á óvart.
Gekka. En Moses Hightower ætlar einmitt að halda stórtónleika í hörpu núna helgina, þar á sunnudaginn og með fullt af gestum.
Já. Við erum
að tala GDRN, Friðrik Dór, rapprisarnir Cell 7 og Kött Grá Pjö.
Moses og vinir.
Þetta er svo mikið veistla, sko.
Þetta er svakalega veistla, sko.
Og sama dag,
mm-hmm.
sko, þetta gerist alltaf á sjómannadaginn.
Já.
Og... Það kannski meira nikkur á landinu á sjómannadaginn en aðra daga.
Já, af hverju ætli það sé samt?
Þetta er sjómanna hljóðfæri,
Já, þetta er hljóðfæri sjómanna, já, að mitt.
Og þú dróst nú eina nikkuna bara í hús.
Já, ég ákvað bara að gera það. Ég bara kasta át neti og veti hennar góða nikku.
Já.
Sem ætlar að koma hérna og spila fyrir okkur eitthvað skona sjómannalag.
Og við ætlum að bjóða hér upp á alvöru sjómanna dansleik. Nú veit ég ekkert hvað framöndan, ég bara er að plaka næsta klukkutíma. En ég veit að það verður veisla.
Já, þetta er það eina sem við getum alltaf gengið út á, sko.
Og svo náttúrulega loku við veislunni með sko þessum fyrsta áratug þessara aldar.
Já.
Sem er svolítið þitt jam, sko.
Já.
Og við viljum fá hlustendur til þess að hringja í síma 5-6-8-7-1-2-3.
Ég man ekki hvað ég ætla að segja.
Verið svolítið með okkur hér í dag. Og,
verið svolítið með okkur hér í dag.
Já.
Æmitt.
Þetta er lykilína og ef þú ætlar að vera í gosasamfélaginu,
já.
Þá þarfst að vera búin að læra þetta.
Þetta var ljótt, sko, en hérna þetta kemur næst, ég lofaði.
Og við viljum eitthvað svona hressandi lög frá þessum áratug.
Já.
Og stundum kölluðu nullan, hér er eitt frá nullunni sem einmitt Júlía valdi fyrir okkur.
Yes.
Þetta mikið partí, sko.
Þetta rosalegt partí.
Það bara put your hands up og allt það, sko.
Ég bara, þú mínar komna í loftið, sko. You know it's funny, as a girl, so smooth and so sweet now. Make you and your crew lose it and I can tell the speed out. I felt him never come down to the head. Especially if your homie can't even keep it in his pants. Thinking she's cool and thinking she's sins. He gets stumped and then she starts fucking his friends. It was a little bit of answer for this hurt. Now she got your man and he and hurt some shit like this might end up in a fist fight. Some dudes take the piss for some bitch, they don't get it right. Where you going tonight? You're gonna wonder about. Think you got your shit so tight, but I'm on to you. How long will she last? Well, if you ask me, a pussy like that is endless capacity. So why don't you and your friends go have a ball? Let it go for a week and she will do you all. Little slut wants to break up a relationship. It doesn't matter if she slips, she's gonna steal your man. You see this host come equipped with a backup plan. In fact, ain't that a pity to fall into her clutch? All she had to do was rave around some titties and such. So look at that daddy go, Philly ho got mad. Hey, I know you got a girl, but we can hit it off, can't we? She's in position, not using the intuition somehow. So get some stupendous defense mechanism down. Somebody out of strength, a little hoe with a stick. She's in like cracking, and what did you coat to his dick? I wouldn't wanna be on that ice when it breaks. Shorty likes what she can have, but doesn't have what it takes. She's a fake, she's a pro. Got rich shit, don't worry about it, man, because the video taped it in. She knew it, even
á mínum vegi og hverjum einasta degi ég bukta mig og mig beygi hún hansa mig svo ég segi eina veg, eina veg, eina veg, eina veg, eina veg dag mætti spörgin og tekur á mér í lörgin eina
veg, eina veg, eina veg, eina veg, eina veg, eina veg
eina veg,
eina veg, eina veg, eina veg, eina veg, eina veg, eina veg
eina veg, eina veg
myndi það drepa
Opið helgina, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Í Vesturöst færðu vinsælustu spúnana. Vesturöst, lauga við 178.
Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Húsasmiðju hátíðin í fullum gangi. Fögnum sumri með 25% afslætti af mörg þúsund vörum. Sumarblómin, sumarvörurnar og fjöldi annara vöruflokka. Grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag klukkan 12-14. Húsasmiðin á Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Áður sundsprett í sólinni. Vinskutum í sund með fjölskylduna. Strætó, besta leiðin.
Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota-bíllinn var fluttur til landsins, bjóðum við valda bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Sumarmessa í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11 á Stjarnansókn. Hádegishlaðborð, kænan. Símaveski.is, Smáralind. Veislumatur við öll tækifæri frá Soho.is.
Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Landsframleiðsla jókst 2,6% að raunvirði á fyrsta ársfjórðungi meðað við sama tímabil í fyrra, samkvæmt nýbirtum þjóðhagsreikningi hagstofunar, en hagvöxtur var neikvæður 2% á fyrsta ársfjórðungi síðasta árs. Það sem vegur þyngst í auknum hagvexti fjármunamyndun sem jókst 18%, en þar átt við fjárfestingar, til dæmis í fasteignum, bílum eða tækum. Einkaneysla jókst 2,3% og samneysla 2,6%. Halli jókst á vöru og þjónustu viðskiptum við útlönd á tímabilinu og var framlag utanríkis viðskipta til hagvaxtar neikvætt 2,1%. Luís Montenegro verður áfram forsætisráðherra Portugal eftir útnefningu forsætans Marcelo Rebelo de Sousa. Sósialistar segjast jákvæðir til nýrar ríkisstjórnar og tjeka boðar ábyrga andstöðu.
Forsetin telur, eftir ítarlegar viðræður við leiðtoga stærstu flokkana, Montenegro geta mynda stjórn sem nýtur stuðnings þingsins. Hann spýður það verkefni að mynda samsteypu eða minnihlutastjórn. Líðræðis bandalag Montenegros var talsvert langt frá því að ná meiri hluta á þinginu og í gær var staðfest að hægri flokkurinn Seka orðinn næst stærstur með 60 þingmenn. Fylgi hans hefur vaxið í hverjum kosningum frá stofnun fyrir 6 árum. Montenegro hefur þvertekið fyrir samstarfið flokkinn sem yst til hægri á pólitíska litrófinu. Forsætisráðherrann hvers munur ræða við alla flokka og Andri Ventura, leiðtogi Seka, hefur hvatt hann til að láta af samstarfi við sósialistaflokkinn. Hann beði nokkuð aðfróði í kosningunum er orðin þriðji stærsti flokkurinn með 58 þingseti. Leiðtoginn Pedro Nuno Santos sagði af sér eftir kosningarnar og arftaki hans, José Luis Carneiro, hverst hafa jákvætt viðhorf til næstu ríkisstjórnar. Venturo segir niðurstöðunar sögulegar og boðar ábyrga stjórnarandstöðu.
Markus Þórhallsson sagði frá. Þingsályktunum aðgerðir gegn útbreiðslu sýklalyfja ónæmis fyrir árin 2025 til 2029 var samþykkt á Alþingi í síðustu viku. Með aðgerðunum á meðal annars að stuðla að minni og skynsamlegri sýklalyfja notkun fólks og dýra með aukinni skráningu, vöktun, gæðaþróun og leiðbeiningum. Útbreiðslu sýklalyfja ónæmis á einnig að hefta með íhlutandi aðgerðum með viðeigandi viðbrögðum við greiningu ónæmra baktería. Þá á að tryggja að skólp sé hreinsað með viðeigandi hætti til að minnka útbreiðslu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rás 2.
Einn af þeim sem rappar Ég ekki fær í flestan sjó Ég ekki sá sem hundum klappar En maður það sem við þér Gjörðu það bara með þér Ég ekki fór að klíða kletta Ég svaðu stofu gólfin á Ég ekki fjalla hjóli þetta En maður það sem við þér Gjörðu það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Eflur stafin yfir aðra menn Fyrir manni Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli ben Ekki með þér á mig lengur bítur Ég máta verði með þér klá Svo er svo sem fjötra mína slítur En það gerir það allt með þér Já, gerir þetta vera makki best ég vil bara ganga á trónum slóðum þegar ég röldum með þér gjörðu það bara með þér ekki fer ég út í sjó að synda ekki fer ég kalda pottin í ég vil ekki veiði hnút að bynda nema það sem að þér gjörðu það bara með þér ég ofur hetja með Stafin yfir aðra menn Fyrir manni en Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli ben
aldrei í borgina, ekkert sem tælir mig þar, nema þá hans kannski á tónleika,
við lótum sporka,
bara ef þú verður það.
Þetta hann Bjarni Ara og nýtt lag frá honum heitir Geði það með þér. En eins og alþjóð veit þá sjómannadagurinn framundan og þá oft mikið stuð. Og við fengum þá frábæru hugmynd að reyna að fá bara svona smá sjómannadags stemmingu í hús.
Já. Það var upplikið, sko.
Sko, í stað þess að fara á alla þessar bæjarsíður og segja hvað að gerast hér og hvað að gerast þar, þá alltaf einhverju bæji sem að fá ekki þá þjónustu.
Já.
En öll þjóðin fær nikku þjónustu.
Það bara þjónusta sem við veitum hérna í dag.
Hvað ætlaðu að bjóða í dag?
Við ætlaum að bjóða upp á harmonikutónlist frá bara mínum eftirlættis harmonikuleikar enni Margréti Arnardóttur. Ég sá hann fyrst fela á 10 dropum þegar þeir voru hétu. Hvaða dagar voru þetta? Þú eru miðvikudagur eitthvað svona. Það sem þá sast þú með harmonikunum að tengja sér rauðvinsglas eða kannski bara þú ert kók.
Kom upp úr sig það
Já, úr sig, ég myndi alltaf aldrei fá mér reyna prósentum, nei, engin prómil en já, og bara setja svona við kertaljós og þú varst að spila og ég var algjörlega heilluð og síðan hef ég nokkur sinnum séð því og þú ert alltaf með Nikuna eila bráðir.
Já, hún fylgir mér.
Hún fylgir, já. Sko, og ég veit að þú ert að fara að spila þarna eitthvað á sunnudaginn, á sjómannadaginn sjálfan.
Já, sjálfsögðu.
Ert þú ekki bara rifin fram bara alltaf þegar það eitthvað svona sjómannatengt?
Ég, hérna, sem betur fer, þá eru margir sem að, hérna, kunna númerum mitt. Fljótur að googla mig. Hérna, jú, þetta yfirleitt bókað mjög snemma hjá mér, geti sagt eitthvað.
Já.
Svona sjómannadagurinn og svona stórir dagar. Það náttúrulega, þú veist, ég veit ekki hvort Ísland, vonandi Ísland með nógu mikið af harmonikuleikurum fyrir, það náttúrulega harmonikur út allt á þessum degi.
Já, akkurat. Eru þið mörg? Eru þið eitthvað samfélag í kringum?
Það sko mun fleiri heldur en fólk heldur og það sést á sjómannadaginn til dæmis.
Já, já, þá koma það fram sko.
En það náttúrulega aldrei nógu mikil harmonika.
Hérna, hvenær byrjar þú að læra harmoniku?
7 ára.
Já, einmitt. Þar maður það ekki svolítið?
Nei, nei.
Nei, ok.
Það er aldrei
heldur. Getur byrjandi, mér aldrei ég gæti náð svona að taka vals.
Ég er frekar vissum að þú getur
okay,
það,
já. Ok, ok, spennandi.
Hérna, það er bara aldrei.
Þannig, þú getur búið til rauðin stemminguna bara sjá.
já. Kannski svolítið erfið að vera með rauðinu á meðan maður að spila, já. En það er alveg að vera með grútvölslandi.
Þetta er svona, þú veist, maður þarf bara eins að, þú veist, að þetta er þrennt sem maður þarf verið að læra í sikurulegi.
Já, það er það sem ég skil ekki,
piano,
sko, hvernig þú getur hugsað 3 hluti á sama tíma.
Piano og svo þarf maður bassan. Svo man ég, sko, þegar ég var að læra í fyrsta skipti að hreyfa belginn og spila piano og bassan á sama tíma.
Já.
Og ég hef svona örs sjaldan kent á harmoniku í gegnum tíðina. Og þá man ég alltaf tilfinninguna þegar ég sé, að því ég sé að það svona, það springur eitthvað pímlítið í höfðinu þegar það byrjar að reyna að gera þetta saman á sama tíma. En þarna, þetta er ekki hættulegt, þetta er bara, hérna, maður það bræfa sig.
En þú varst að tala um að það mættu vera fleiri.
Já.
Sko, nú elst ég upp í áttunni og...